Hər vaxtınız xeyir, Efirdə Azadlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmədli bu saatki xəbərlərdə. Nardaranda elektrik enerjisi bərpa olunur. Euronews-un Azərbaycanda yayımı dayandırıla bilər. Moskva meri kütləvi tədbirlərdə atəşfəşanlığı qadağan edir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Euronews kanalının Azərbaycan əleyhinə təbliğatı davam eləsə, Milli Televiziya və Radio Şurası mövcud qanunvericiliyə uyğun olaraq onun Azərbaycanda kabel şəbəkəsində yayımının dayandırılmasını tələb edəcək. Bunu APA-ya Milli Televiziya və Radio Şurasının sədri Nüşrəvən Məhrəmli deyib. Onun sözlərinə görə artıq kanalın rəhbərliyi məsələyə reaksiya verərək Azərbaycanın mövqeyini də əks etdirən veriliş hazırlayacağını və balansı qoruyacağını bildirib. Euronews kanalında Azərbaycanın işğal altında olan ərazilərindən hazırlanmış reportajda Dağlıq Qarabağın separatçı rejimi müstəqil dövlət, separatçıların başçısı Bako Saakyan isə qondarma qurumun prezidenti kimi təqdim olunub. Nardaranda elektrik enerjisi bərpa olunub. Bu barədə Azadlıq Radiosunun qəsəbədə olmuş müxbiri xəbər verir. Dünən axşam işıqların kəsilməsinə etiraz olaraq qəsəbə sakinləri etiraz aksiyası keçirib. Aksiyacılar təkər yandıraraq qəsəbənin giriş və çıxışında nəqliyyatın hərəkətini məhdudlaşdırıb. Bakı Elektrik Şəbəkə Səhmdar Cəmiyyəti bundan əvvəl bəyan eləmişdi ki, qəsəbədəki evlər tam sayğaclaşdırılmayınca problem həll olunmayacaq. Axundov adına Milli Kitabxana Gürcüstan Azərbaycanlılara 3488 nüsxə kitab göndərib. Kitablar tədris müəssisələri və kitabxanalara paylanacaq. Kitabların 2370-i Latın qrafikasında nəşr edilmiş Azərbaycan və dünya klassiklərinin əsərlərindən 1118 nüsxəsi isə Milli Kitabxananın Ehtiyat Mübadilə Fondundan olan kitablardan ibarətdir. Rusiyanın Saratov vilayətində yaşayan Azərbaycanlı dünən H1N1 virusundan ölüb. APA-nın məlumatına görə 1963-cü il təvəllüdlü Soltan Sultanov Zaqatala rayonunun Yuxarı Tala kəndində anadan olub. 25 ildir ki, Rusiyada yaşayan Sultanov Saratov vilayətində ki, Tatışev rayonunda bizneslə məşğulmuş.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərləri davam etdiririk. Moskva meri Yuri Lushkov Perimdə baş vermiş faciədən sonra kütləvi tədbirlərdə atəşfəşanlığı qadağan eləyəcək. Lushkov bildirib ki, bunun üçün Moskvada xüsusi nəzarət tətbiq olunacaq. O, həmçinin digər regionları da bu cür tədbirlər görməyə çağırıb. Son məlumata görə Perimdəki klublardan birində baş vermiş yanğın nəticəsində 104 adam ölüb. Bundan əvvəlki məlumatda ölənlərin 109 nəfər olduğu bildirilirdi. Danimarka ABŞ prezidenti Barack Obamanın Kopenhagen samitində iştirak etmək qərarını alqışlayıb. Obama Kopenhagenə dekabrın 18-də gedəcək. Gələn həftə Danimarkada iqlim dəyişikliyi ilə bağlı beynəlxalq samit başlanır. Danimarkanın baş naziri Lars Løkke Rasmussen bildirib ki, ABŞ prezidentinin iqlim probleminə diqqət yetirməsi konfransın uğurlu olması üçün çox vacibdir. Dekabrın 7-sindən 18-nə də keçiriləcək konfransda məqsəd qlobal istiləşmənin qarşısını almaq üçün yeni müqavilənin əsas prinsiplərini müəyyən etmək. Konferansdan sonra Barack Obama Nobel mükafatını almaq üçün Oslo'ya yollanacaq. London və Britaniyanın digər şəhərlərində bugün kütləvi aksiyalar keçirilib. Aksiyacılar iqlim dəyişikliyi ilə bağlı Kopenhagendə keçiriləcək sammit iştirakçılarından qlobal istiləşməyə qarşı qəti tədbirlər görülməsini tələb ediblər. Londonda keçirilən nümayişdə minlərlə adam iştirak edib. İsveçrə səfiri İranın Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılıb. Nazirlik minarələrin tikintisinə qadağa qoyulması ilə bağlı İsveçrədə keçirilmiş referenduma Tehranın rəsmi etirazını bildirib. Tehran hesab edir ki, referendumun nəticələri Avropada islamofobiyanın artmasına səbəb ola bilər. Pakistan əskərləri bugün hərbi məntəqəyə edilmiş hücumun qarşısını alıb. Komandanlığın məlumatına görə 40-a yaxın yaraqlı Cənubi Vəzirstanın Vana şəhərindəki nəzarət buraxılış məntəqəsini qumbaratan və avtomat silahlardan atəşə tutublar. Nəticədə bir əsgər həlak olub, həmçinin cavab atəşi ilə 6 yaraqlı öldürülüb. Rusiya gələlin NATO-nun Aralıq dənizində keçirəcəyi hərbi təlimlərdə iştirak etməyəcək. Bunu dünən jurnalistlərə Rusiyanın NATO-dakı daimi nümayəndəsi Dimitri Rogozin deyib. O, bunun siyasi yox, iqtisadi səbəblə bağlı olduğunu deyib. Rogozin qeyd edib ki, hərbi gəmilərin bu cür təlimlərdə iştirakı böyük xərc tələb edir. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Panorama proqramı ilə davam edir.